ፈጻሚ ስራህ ይህ ወደግ ዘቅጽር ሰንበት አኼባ ከም ዘካሄድ ተፈሊጡ አርባዕቴን አባል ውድባት ገዛኢ ፓርቲ ነን በይነን ዘካየዶ ግምገማ ኣብዚ ኣኼባ ከምዚ ዝረበሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ይህ ወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉ ተገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ኣኼባ ፍጻሚ ስራሕ ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ሕድሕድ ኣባል ውድባት 45 ኣባላት ብድምር 180 ኣባላት ዝለኣኻሉ ቤት ምክሪ ዝመርፆ ኣቦ ወንበር ናይቲ ግንባር ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝኸውን ተገሊጹ ኣሎ። ብድሌቶም ካብ ስልጣኖም ከም ዝወርዱ ዘፍለጡ ኣቦ ወንበር ይህ ወደግን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሳብ ዝምረፅ ኣብ ስርሖም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣፍሪካ ኒውስ ዝተባሃለ ናይ መላእ ኣፍሪካ ዜና ማዕኸን ብሽም ፈልዩ እንተዘይፀውዐ እውን ቀፃሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ኦሮሞ ከም ዝኸውን ወረታት ከም ዝናፈሱ ሓቢሩ ኣሎ።